Velkommen til dagens afsnit af Forældre Uden Frygt. Jeg hedder Kirsten Damkjær og er praktiserende læge. I dag har jeg min mand og medvært og børnelæge Mads Damkjær, hvor vi gennemgår 5 myter om amning. Velkommen til. Velkommen til.
Tak for det, Kirsten. Så er vi klar til endnu et afsnit.
Og vi skal snakke om myter om amning.
Ja, og det var vel egentlig et lytterønske, er det ikke det, vi skal have fat i nu?
Det er det nemlig. For det er jo sådan, at i vores Facebook-gruppe Lærernes Forældreklub, der har man mulighed for at stille spørgsmål og komme med ønsker, og det her det har så været et lytterønske. Så vi har udvalgt 5 gode myter om amning, som vi kommer til at snakke om i dag.
Ja, og du må sige, lytterne havde jo ikke bedt om nogle specifikke myter i forhold til amning, så det var den her generelle overskrift. Så nu er nogen, der sidder derude og tænker, ah, jeg vil godt lige have det her belyst, eller det her, eller sådan noget. Så må man jo prøve at skrive, så kan vi jo gerne tage fat i det, hvis der er nogle ting, vi ikke kommer rundt om. Nu var det sådan dem, vi lige støder på, og dem, vi kender, vi har taget med i dag, ikke?
Nemlig. Og jeg tænker bare, at vi skal kaste os ud i den første myte.
Jamen lad os da gøre det. Vil du sige, hvad det er?
Myte nummer 1. Der er bestemte fødevarer, eller drikkevarer, eller kosttilskud, der kan øge mælkeproduktionen. Er det noget, du har hørt før?
Det er helt sikkert noget, jeg har hørt om, og jeg har hørt snak om.
Er der noget bestemt, du har hørt snak om?
Det er faktisk ikke, fordi jeg ved præcis, hvad det er, folk egentlig tager, de der ting og sager.
Okay, jamen, jeg ved i hvert fald, hvad jeg kan huske, hvad jeg hørte, dengang jeg ammede. Og det var sådan noget som ammete. Mm. Faktisk noget, der hedder ammete. Så er det hvidt øl, at det skulle kunne øge mælkeproduktionen. Og så har jeg ikke selv stødt på det, men i hvert fald mødt det for nogle patienter. Det her, det hedder mælkebomben.
Ja, hvad, det har jeg ikke hørt om. Hvad er det?
Ej, men vi tænker, vi tager dem lige en efter en.
Ja.
Så der er flere forskellige tilskud og madvarer eller drikkevarer, der sådan efter sigende skulle have særlige evner til at øge mælkeproduktionen. Og dem kommer vi til at snakke om. Hvis vi starter med ammete og urter. Når man googler det, så kalder man det også for laktagoer eller galaktagoer. Nu er du nørden af os to. Hvad tænker du, det betyder?
Altså laktere, det er jo noget med at udskille mælk, ikke?
Ja.
Så det må vel være noget med at goer må vel så være at gøre det bedre, eller hvad? Det er ikke sådan lige et goer ende, sådan jeg ikke en, jeg umiddelbart kender.
Det lyder meget fancy, og grunden til, at jeg lige nævner det, det er jo fordi, at det er jo sådan nogle af de her hjemmesider, der gerne vil lyde lidt videnskabeligt, men ikke nødvendigvis er det. Bruger de her navne som sådan som noget, der har nogle særlige egenskaber, der skal kunne være mælkefremmende. Men det er jo egentlig bare det betyder, at det øger mælkeproduktionen.
Det er også, altså det er sådan altid en god tommelfingerregel, ikke, når der bliver brugt et eller andet mærkeligt ord. Så det er altid godt at være lidt skeptisk, ikke?
Det er det. Og jeg må lige google sådan, hvad er det noget, man bruger i lægefaglige termer? Det kan jeg altså ikke lige nødvendigvis finde, men jeg tænker, det er lige værd at nævne. Så hvis vi snakker om ammete og urter, så er der sådan 3 urter især, der har, som man beskriver, har sådan en særlig evner. Det ene, det er bukkehornsfrø, og så er der mælketissel og fennikelfrø.
Ja.
Ja, jeg ved ikke, hvad bukkehornsfrø er.
Nej.
Men jeg ved, det findes i ammete.
Ja.
Så hvad tror du, Sundhedsstyrelsen siger om det?
Altså, jeg håber da, at de siger, at der ikke er noget belæg for at bruge det.
Ja, men det er rigtigt. De skriver ordret, der savnes god dokumentation for effekten af ammete. Og de henviser til sådan en systematisk review, der blev lavet i 2013, hvor man undersøgte 5 urter, og man fandt ikke, at der er evidens for, at urter kan øge produktionen.
Man kan også sige, at vi har jo som art ammet børn i 10.000 år, og det er egentlig gået ganske udmærket uden alle mulige specielle kosttilskud. Så altså, folk klarede sig ganske fint, inden alle de her moderne diættiltag de blev opfundet, så må ikke, at der ikke er det store behov for at bruge sådan nogle ting. Det er i hvert fald det ene, man kan tænke, ikke?
Jo, men jeg tror, for de mødre, der gerne vil amme og oplever, at de ikke laver nok mælk, at så kan jeg godt forstå den der desperation i, er der ikke noget, jeg kan gøre selv for at øge produktionen?
Ja.
Og så når man så googler det, jamen, så bliver ammete og urter nævnt som en metode til at få mælkeproduktionen til at stige.
Og så bliver det i hvert fald også et salgsmarked, ikke? Altså det skal man heller ikke være blind for at sige, jamen, så er der jo også nogen, der kan tjene penge på igen og markedsføre det her uden noget form for fornuftigt belæg bagved det til nogle mennesker, som egentlig har et reelt problem og har det rigtig svært med den udfordring, de står i. Ikke?
Lige præcis.
Så det er jo også en, jeg vil faktisk stille mig at sige, det er jo lidt en nem offergruppe på den her måde.
Det er det. Og jeg kan godt, ja, altså, det er sådan nogle gange med videnskab, at svaret er ikke ja eller nej, at det er lidt mere nuanceret end som så. Og nu, jeg lægger et link op på show notes, men der er sådan en rigtig fin amerikansk hjemmeside, der gennemgår alle de substanser, man nærmest kan finde, og se, hvad er der egentlig af videnskabelig belæg for de her forskellige påstande. Og der har jeg været inde og kigge på lige præcis bukkehornsfrø og fennikelfrø for at se, jamen, hvad er det, hvad ved man egentlig om det. Og sådan helt generelt, der kan man sige, at der er lavet studier, men de er lavet på få enkelte personer, og det er ikke nogle gode studier, der er lavet. Altså, de er simpelthen ikke lavet godt nok, eller de er ikke lavet store nok, og de viser både det ene og det andet. De viser i øst og i vest. Så hvis man gerne vil finde et ja-svar, kan man nok godt læse det ud af det. Hvis man gerne vil finde et nej-svar, så kan man også godt læse det ud af det. Rent videnskabeligt må man bare sige, at der er ikke dokumentation for påstanden.
Nej, jeg synes jo, det bringer os lidt tilbage til sådan noget, vi har berørt før, ikke? Altså det der med, at det egentlig... Altså det der med, at man kan markedsføre alt muligt til folk, uden at have noget som helst belæg bagved det, det synes jeg faktisk er ret problematisk. At det må man bare, ikke?
Lige præcis. Ja, det er et problem. Der er ikke videnskabelig dokumentation for påstanden, men det bliver alligevel markedsført som noget, der kan hjælpe.
Ja.
Og det er jo rigtig ærgerligt. Og også fordi, man kan jo måske godt sidde tilbage og tænke, jamen er der nogle skadelige virkninger ved det? Og det er der heller ikke rigtig lavet ordentlig dokumentation for. Så det kan det jo godt være. Potentielt kan det jo godt være skadelige virkninger, men det ved man ikke.
Nej, og man skal huske på, med mange af de der kosttilskud, altså som man tager alle mulige mærkelige planteekstrakter ud, ikke? Ganske mange planter er jo faktisk rigtig, rigtig giftige.
Ja.
Så der er jo masser af mulighed for at få forgiftninger i plantet. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at det er jo det, hvis vi ser bort fra sådan de folk, der prøver at begå selvmord med piller eller sådan noget, så det vi jo ser mest af alt, er jo faktisk planteforgiftninger, fordi det er jo ikke uproblematisk at lave indkog af en eller anden plante og prøve at drikke den og sådan noget. Altså det kan være ganske farligt.
Ja. Så lad os prøve at gå videre til de næste spørgsmål, for du spurgte, hvad er mælkebomben?
Ja.
Ja. Prøv at google mælkebomben, så får du de første 20 opskrifter på det. Det er bare en mysli-blanding, der indeholder fedt, kerner og nødder. Hvad tror du, Sundhedsstyrelsen siger om mælkebomben?
At det ikke har noget belæg bag sig.
De siger faktisk ikke noget.
Okay.
Tror du, det virker?
Nej.
Nej. Helt enig. Det er jo bare mad. Ja. Altså, det er mad, der indeholder energi, og man ved, energi, det er jo nødvendigt for at danne mælk. Men det er en sejlivet myte. Det er det virkelig. Jeg er sikker på, at der er mange, der oplever, at de har fået, det kan i hvert fald læse, at de har fået mere mælk af at spise det her særlige mysli.
Der er jo også en symbiose her mellem mor og barn, og barnet kan jo være rigtig god til at stimulere mor til faktisk at lave mere mælk. Så hvis man oplever et problem, så er det jo lidt sådan med de her ting, at rigtig mange af tingene vil jo blive bedre over tid helt af sig selv, hvis man ikke gør noget. Så det med, når man prøver på at gøre noget, jamen, så oplever man, at det bliver bedre, men det var det gjort alligevel. Og så kommer man til at tillægge det man gjorde, en værdi, der faktisk ikke er der. Og vi har jo tit en tendens til at tillægge enormt meget værdi til de historier, vi selv oplever, eller vi hører andre opleve. Selvom det i virkeligheden ikke sådan videnskabeligt set er en særlig god grad af evidens, vel?
Ja, lige præcis. Så man kan sige, at det, jeg tænker i forhold til det her med mælkebomben, det er jo bare mad. Så hvis man synes, det smager godt, kan man jo spise det.
Ja, så længe det ikke er noget, man skal ud og købe et andet særligt produkt et eller andet sted, man betaler ekstra for, og det er ganske almindelige fødevarer, så er der jo ikke noget problem i at gøre det. Nej. Så er man jo velkommen til at gøre det.
Men hvis man hellere vil spise noget andet,
så kan man bare gøre det.
Ja. Yeah. Det tænker jeg også. Hvad så med hvidtøl? Hvad er det overhovedet?
Ja, det er jo sådan noget, jeg forbinder med min barndom, man fik på risengrød. men derudover så er jeg faktisk egentlig relativt blank på hvidtøl, må jeg ærlig erkende.
Det er jo bare noget øl med mindre alkohol i.
Jamen det er ikke også anderledes. Er det ikke sødere eller sådan
noget? Og det er lidt sødere, men det, jeg ved godt, hvor det her, den her myte kommer fra.
Er det fordi, det er hvidt?
Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Det er fordi sådan rent fysiologisk, kan man måske godt forklare, at øl i det hele taget kan fremme mælkeproduktionen. Man kan se, at der er nogle bestemte sukkerkomponenter i øl, der kan øge produktionen af det hormon, der hedder prolaktin, som er med til at stimulere mælkeproduktionen. Så rent fysiologisk kan man godt sådan forstå tanken om, at øl godt kunne øge mælkeproduktionen. Og så tænker man, at hvidt øl er bedre, fordi der er mindre alkohol, fordi man ved også, at hvis man drikker for meget, så kan det faktisk godt have den modsatte effekt. Men når man så kigger på, hvad sker der så for mennesker, der drikker hvidt øl, hvordan påvirker det deres mælkeproduktion? Jamen for det første er det ikke ordentligt undersøgt, og for det andet kan man ikke i de undersøgelser, man har lavet, ikke rigtig sige noget om det. Så jeg må sige, dokumentationen er sparsom. Rent fysiologisk kan jeg godt forstå, hvor myten kommer fra.
Men igen, ikke? Der er langt fra at have en eller anden lidt mekanistisk forsimplet forklaring, hvor man siger, okay, det her sukker kan måske under nogle omstændigheder i en petriskål øge udskillelsen af en eller anden hormon, og så derfra så til at sige, okay, nu har vi en anden helkropseffekt, der virkelig virker ud i den store verden på, på alle mulige mennesker. Ikke? Det er et langt spring rent tankemæssigt, vil jeg nok sige. Ikke?
Ja, det må man sige.
Men altså, jeg husker det som om, videoen smager ganske udmærket, så altså, hvis man kan lide det, er der jo ikke nogen i vejen for det. Og men jeg vil tro her på, nu sidder vi på en ekstrem varm sommerdag i dag, vil jeg synes, det var lidt kvalm, tror jeg, at drikke videoen. Der vil jeg nok gå efter noget andet, ikke?
Ja. Og så er der de her andre fødevarer, som nævnes som mælkefremmende. Havregryn, ingefær, basilikum, banan og græskar. Alle fem ting, jeg faktisk rigtig godt kan lide. Men altså, der er ikke nogen bestemte fødevarer eller drikkevarer, der virker ved at øge mælkeproduktionen. Det er der ikke. Så man må nok bare sige, at myten kan altså ikke bekræftes.
Nej, så skal vi ligge den der eller hvad?
Det tror jeg.
Og så tager vi den næste.
Så myte nummer to. Undgå bestemte fødevarer, så dit barn ikke får luft i maven. Og kan du huske, hvad det var for nogle fødevarer, der sådan rumsterede i mig, dengang jeg ammede?
Åh, der er noget med kål, er der ikke det?
Der er noget med kål, og så noget, jeg rigtig godt kan lide, chokolade.
Chokolade, ja.
Og så jordbær og chili. Jeg kan også huske, at det var jul, så kan jeg huske, jeg kan ikke huske, hvad det var. Der var en eller anden, der sagde til mig, du må ikke spise appelsin eller valnødder, fordi det er også dårligt for barnet, når du ammer. Okay. Skal vi prøve at se?
Ja.
Hvis vi starter med chokolade. Hvad tror du?
Jeg tror ikke, det gør noget som helst.
Altså, der er små mængder koffein i chokolade, og der er også nogle små mængder af noget, der minder om koffein. Der er, når man kigger på, igen den der hjemmeside, den amerikanske hjemmeside, den er rigtig, rigtig god, jeg linker til det i show notes, der man har beskrevet nogle få børn, der har virket urolige, hvis mor har haft et større indtagelse af chokolade. Og hvad er et større indtagelse af chokolade? Jamen, det er nogen, der spiser chokolade hver 6. time.
Okay.
Det er altså de færreste, der gør det. Og om det er chokoladen, eller om det er noget andet, det kan man heller ikke helt nødvendigvis dokumentere. Men vi kommer til at vende tilbage til det, når vi snakker om koffein lige om lidt. Mm. Så chokolade, hvis du spiser virkelig meget chokolade, måske virker dit barn mere urolig. Om det så kan påvirke sådan luft i maven, det er nok lidt mere tvivl.
Vi er nok ude i noget, der er meget sygt. Ikke?
Det er altså, noget, der er meget sygt.
Selv i ekstreme indtag, vil man sige, at graden er evidens eller viden bag, jeg skulle sige, der er et problem, den er i hvert fald meget, meget tynd. Ikke? Så jeg tænker, når man nu ved, hvor rart chokolade kan være, ikke? Så tror jeg, så kan man roligt blive ved med det.
Og man kan jo sige, sandheden er jo, at brystmælk, det kommer jo ikke fra maveindholdet.
Nej.
Det bliver jo dannet fra blodet.
Ja.
Så det, du spiser, vil jo sjældent påvirke din baby.
Ja. Og faktisk, man går ind og videre, det bliver jo faktisk ikke som sådan dannet fra blodet. Det bliver jo i virkeligheden, så bliver det dannet i nogle celler, som filtrerer noget fra blodet.
Yeah.
Og udskiller nogle specifikke ting, så der er jo, altså, det er jo også en reguleret proces, hvad der kommer i brystmælk. Det er jo ikke bare sådan, at det, du tager ind, ryger via maven ud i blodet over i brysterne. Altså sådan, det er faktisk en ret styret proces af, hvad det er, der foregår på et ret komplekst niveau. Så det der med at tro, at noget bare ryger over, det er faktisk egentlig et ret langt spring i forhold til, hvad der reelt foregår.
Ja, og man kan sige, at det er jo også vigtigt, at man spiser varieret, fordi det ved man jo faktisk, at det har betydning for babys risiko for at udvikle fødevareallergi senere hen. Hvordan, det ved jeg så ikke. Det kan du måske...
Nej, det er jo en af de ting, som har fyldt utrolig meget i mit fag, det der med risiko for allergi, alt efter hvordan man spiser, hvad man bliver udsat for i spædbørnårene, og det er en meget, meget kompleks historie. Det gør, vi skal prøve at gå ind i den i et separat afsnit en gang ved lejlighed, fordi der er lavet mange studier, der er lavet meget evidens, og jeg tror, holdningen ændrer sig lidt over tid, er min fornemmelse.
Ja, og så vidt jeg forstår, så er der jo virkelig et fortal af babyer, der har fødevareallergi. Ja. Dem, der har det er enten over for mælk eller over for soja, og så er det jo ikke luft i maven, så er det jo blod i afføringen og diarré, og de ikke vokser, som de skal.
Ja, så den allergi, man ser, fødevareallergi, man ser hos babyer, er lidt en anden type end den allergi, man ser senere i livet. Så det er meget den her, altså, hvor man får en betændelsestilstand i den sidste del af tarmen, og det er primært noget, vi ser for mælk herhjemme. Det er rent nok, hvis man læser på det, så fylder soja selvfølgelig meget, fordi det er amerikansk, hvor soja fylder meget mere i kosten, end den gør herhjemme. Så vi ser egentlig ikke sojaallergi som et som sådan rent praktisk forekommende ting blandt danske børn.
Ja. Og hvad tror du, Sundhedsstyrelsen siger?
Om hvad? Om chokolade eller soja? Ja, eller?
Om fødevarer i det hele taget.
Jeg tror, jeg siger, at der ikke er noget... Der er ikke nogen grund til at have bekymring på den.
Ja, de beskriver det meget flot. Jeg læser lige højt fra deres amningshåndbog for sundhedspersonale. Det er bortset fra mad og drikke, som indeholder koffein, og det er bare lige en note til det, det siger vi lige noget om lige lidt, er der ikke dokumentation for, at bestemte fødevarer giver uro hos barnet, og unødvendige restriktioner er uhensigtsmæssige, både fordi de er besværlige for moderen, og fordi de kan gøre, at barnet går glip af en række smagsoplevelser. Smags- og duftstoffer fra moderens mad går over i modermælken, som således bliver barnets første møde med familiens mad og kan fungere som en langsom forberedelse til den faste føde. Citat slut.
Jamen det er jo ganske, ganske velformuleret, må man sige. Det tror jeg ikke, jeg kan gøre meget bedre end det.
Så det eneste, der er i forhold til mad, man skal egentlig undgå, det er jo de her rovfisk.
Ja.
Og det er noget med tungmetaller, det er noget med dioxin, men det har ikke noget med luft i maven at gøre, så den lader vi lige ligge. Det er bare for at sige, at det er sådan set det eneste, de har at sige i forhold til fødevarer. Ja. Så myten nummer 2 kan afkræftes.
Ja.
Så videre til myten nummer 3, som jeg har teaset lidt for. Undgå koffein, mens du ammer.
Ja, det er i hvert fald en klassiker, ikke?
Det er en klassiker. Så nu er der faktisk 2 styrelser, kan jeg se, der har en holdning til det. Det ene er Fødevarestyrelsen, og det andet er Sundhedsstyrelsen. Hvad tror du, Fødevarestyrelsen siger?
Altså, jeg fornemmer jo, det er den måde, du formulerer det på her. Ligger du sådan lidt en teaser for, at de i hvert fald ikke helt er enige? Er det...
Jeg undrer mig. Det er nok derfor, jeg lige tager det med. Fordi de skriver, Fødevarestyrelsen skriver, at koffein bliver udskilt i modermælken og kan påvirke barnet, hvis du får for meget af det, når du ammer. Den lader vi lige stå, den kommer vi lige til at udfolde lige om lidt. Det, de skriver, det er, at hvis barnet er meget aktivt og vågen, sover kun kort eller har kolik eller forstoppelse, kan det være tegn på koffeinpåvirkning, og det kan være en god idé at skære ned. De beskriver, at kolik og forstoppelse kan have noget med koffein at gøre. Mm. Jeg kan ikke finde evidens for den påstand.
Heller aldrig noget, jeg har hørt om, eller kender til, eller har kunne finde, når vi har siddet og set, altså læst op på det her til i dag, og sige, hvad...
Hvor
kommer den fra? Altså, jeg har ingen idé om det.
Jeg ved det ikke. Jeg har skrevet til Fødevarestyrelsen. De har ikke svaret mig.
Nej.
Det kan være, at de gør det. Jeg vil sige retfærdigvis, jeg skrev til dem i går.
Mm.
Jeg ved ikke, om de svarer mig. Men hvis de gør, så skal jeg nok lige lægge noget ind.
Ellers så synes jeg da i hvert fald, det er en af ting, hvor man sådan sidder og tænker som... Altså, synes jeg, så søger vi en aktindsigt, ikke? I tilvejebringelsen af den der vejledning. Fordi jeg kunne faktisk være sjovt at vide, hvem der har skrevet den, og hvad de har lagt til grund for det her statement. Fordi... Når man som myndighed udtaler sig om noget, så får det jo en stor vægt. Og så er det jo virkelig vigtigt, at man har sin dokumentation i orden for den påstand. Så det vil jeg da nyde at kaste mig over som sådan et projekt her, når vi går ind i efteråret, lige om ikke alt for lang tid, og aftenen bliver langere og mørke igen.
Sådan et nørdevredesprojekt. Det er sådan, når man bliver gammel, så bliver man indigneret.
Fuldstændig ligesom den der podcast af Visbys Verden. Ikke? Det er lidt det samme. Ikke? Det er også en mand, der sidder der og tager de der kampe med myndighederne. Det er jo en fantastisk god podcast, vil jeg så sige.
Ja. Men hvad er der så? Okay, så Sundhedsstyrelsen. Ja. Hvad siger de? De skriver, at koffein i moderate mængder påvirker sjældent raske mature. Altså mature, det betyder børn, der er født til tiden.
Ja.
Mature spædbørn. Gravid og amne bør ikke drikke mere end 3 kopper kaffe om dagen.
Ja, vil du...
Så hvad er der evidens for?
Jamen, der er jo ikke noget solid evidens for, at det skal være et problem at drikke kaffe.
Det, der er... Der er lavet studier. Der er ikke lavet gode, større studier. Så de nuværende anbefalinger, de er baseret på sådan anekdotiske fortællinger og enkelte case-historier. Overordnet, så er der nogle mødre, der beskriver, at deres børn sover dårligere, er mere sådan urolige og mere utilfredse, hvis de drikker meget kaffe. Og hvad er meget kaffe? Jamen, det er 10 kopper kaffe om dagen, eller 2 liter om dagen. Der er ikke noget sådan endegyldigt svar på, hvad er meget kaffe.
Nej, man skal jo nogle gange også huske på i den her sådan sammenhæng, ikke? Altså, at når man ser på, hvad er giftigt, og hvad er ikke giftigt, jamen, så er det lidt sådan, at alting her i verden er egentlig giftigt. Det er kun et spørgsmål om dosis. Altså, så det handler om, hvor meget du får af noget, ikke?
Ja.
For om kroppen kan tåle det eller ej, og det gælder for alt. Så når vi snakker om det her med de her, hvor du har de her case reports, nogen der har drukket og sådan obskure mængder af et eller andet, jamen så er det jo giftigt, og alt vil være giftigt. Du kan dø af at drikke for meget vand. Altså, der var også en case report for nylig med en, der var død af at drikke for meget kaffe. Han havde så også drukket ren koffein i en eller anden underlig udtræk af koffein fra kaffe i sådan en helt abnorm mængde i en stor slurk, og så havde han fået hjerterytmeforstyrrelse. Ikke? Altså, så ja, du kan finde det der, men det har bare ikke nogen praktisk betydning i forhold til det, du egentlig går og gør derhjemme.
Ja, Og man har lavet studier. Man har faktisk lavet studier, hvor man har kigget på, hvad sker der for mødre, der drikker 5 kopper kaffe om dagen. Mm. Der, man har ikke fundet nogen uønskede påvirkninger af barnet. Det, man så ved fysiologisk, det er, og det kan du nok fortælle mig meget mere om end mig, men det er, at børn, der født for tidligt, de skulle have sværere ved at omsætte det koffein, og de skulle være mere følsomme over for det, moren drikker. Og det er derfor, man så har sagt, jamen så sætter vi barn ved 3 kopper kaffe. Det er egentlig, altså det er på den baggrund, at ja. Man har lavet evidensen på.
Men altså, det er også der begyndt at blive lidt skørt, ikke? Fordi hvis du så ligesom, altså hvis du går ind på det, der hedder neonatalafdeling, altså en afdeling for tidlig født, så det lægemiddel, vi ordinerer, tror jeg aller mest på neonatalafdelingen, det er jo faktisk koffein.
Hvad bruger man det til?
Jamen det er de her små for tidlig fødte børn, de har jo en tendens til at glemme at trække vejret. Så de har sådan, altså de simpelthen, altså deres, det center inde i hjernen, der står for at huske at trække vejret, det er ikke modent endnu, fordi de er kommet alt for tidligt ud og har jo ikke været. På det tidspunkt vil de jo egentlig i maven ikke være afhængige af at trække vejret. Så de får sådan en pause, hvor de holder op med at trække vejret. Og når de så holder op med at trække vejret, jamen, så falder deres iltmætning, og så bliver de blå, og så holder hjertet også op med at slå, hvis hjertet ikke får ilt, og det er selvfølgelig rigtig, rigtig skidt. Ikke? Og så skal man have fat i dem og stimulere dem, og nogle gange så er det ikke nok, og så skal man faktisk lave sådan en regelret genoplivning på dem. Noget, der faktisk kan forhindre det her rigtig, rigtig godt, det er lige præcis koffein. Så vi giver dem virkelig, virkelig meget koffein. Altså, de får virkelig store mængder koffein. Og selv dem, der begynder at være sådan meget ustabile med deres vejrtrækning, de får bare mere koffein. Ikke? Så det er jo egentlig meget sjovt, at man kan gå sådan på neonatalafdelingen og kaste koffein efter små børn, fordi det virker virkelig godt på at få dem til at trække vejret. Når de så kommer ud af neonatalafdelingen, så må de åbenbart ikke få for meget koffein for at beskytte dem.
Ja.
Altså, det er sådan, der er jo en eller anden i hvert fald i den grundlæggende logik, der virker meget, meget afkoblet fra hinanden, ikke?
Ja. Så jeg synes godt, vi kan tillade os at sige, at den her myte kan afkræftes. Man kan godt drikke kaffe. Selvfølgelig med alt her i verden er der jo er der en mængde begrænsning, men hvor den mængde begrænsning ligger, ja, det er vagt defineret.
Ja, men altså, du kan rulledrikke også mere end 1 kop om dagen.
Det kan du i den grad.
Ja.
Så lad os springe over til myte nummer 4. Man må ikke drikke alkohol, mens man ammer. Hvad tror du, Sundhedsstyrelsen siger?
Altså, jeg vil tro, at de siger, at det må man ikke.
Det gør de faktisk ikke. Det blev jeg faktisk lidt glad for. Det var faktisk et mere nuanceret svar end som så. De skriver, at de tilråder forsigtighed med at drikke mere end en enkelt genstand om dagen. De skriver også, at et alkoholforbrug på få genstande om ugen bør ikke give anledning til ammeophør. Mm. Og de skriver, at man skal undlade at amme i 2 til 3 timer for hver indtaget genstand. Mm. Så det vil sige, hvis du har drukket et glas vin, skal du vente 2 til 3 timer med at amme. Har du drukket 2 glas vin, så skal du vente 4 til 6 timer med at amme, og så videre, og så videre.
Ja, det giver da meget god mening, ikke?
Det gør det.
Så hvad er der evidens bag ved det? Har du været inde i det?
Jamen, det har jeg. Altså, det man ved jo, at en del af den alkohol, man indtager, overføres til brystmælken. Det følger faktisk den promille, man har i blodet. Ja. Der er faktisk evidens for det, Sundhedsstyrelsen beskriver. Det er ret veldokumenteret. Og man kan jo sådan stille spørgsmål, er der nogle skadelige virkninger for barnet, hvis mor drikker mere end 1 genstand om dagen? Og det er der nogle studier, der tyder på, at måske bliver væksten og udviklingen påvirket negativt, men andre studier har ikke kunne genfinde de resultater, så jeg tror, man må sige, at det er sådan rimelig usikkert. Overordnet er det sikkert at drikke 1 genstand dagligt. Det er mere usikkert, hvad der sker, når man drikker mere dagligt. Det er også usikkert, om det kan påvirke selve mælkeproduktionen. Men der er også en myte i myten.
Okay, hvad er myten?
Og det er, at man kan få promillen ned i mælken ved at malke ud. Hvad tror du?
Nej, det vil jeg ikke tro, man kunne.
Det kan man heller ikke. Det er ikke sådan, at alkohol ophobes i mælken, så du kan ikke sådan få mælkens promille ned ved at malke ud. Du bliver simpelthen nødt til at vente til din egen, eller hvad skal du sige, din egen promille falder. Det, der kan give mening, det er jo at malke ud, hvis du ved, at du skal til en eller anden fest, og du kommer til at drikke mere, end du normalt ville, eller mere end hvad du tænker, dit barn kunne have behov for mælk. Der kan det jo godt give mening, men ellers så har det ikke som sådan en effekt på promillen.
Man siger, det binder selvfølgelig den her, lige præcis den her, binder måske lidt mere ind i også en anden ting, vi faktisk har snakket om tidligere, omkring det der med sikker sovning. Altså i hvert fald, hvis man sover sammen med sit barn og ligger i samme seng og ammer, hvis man så drikker alkohol, jamen, så er der jo faktisk noget risiko for vuggedød, ikke?
Det er der.
Så man kan sige, der er jo her er der i hvert fald grund til en forsigtighed, fordi vi i hvert fald for også for andre områder, måske ikke lige præcis påvirker barnets udvikling, men i hvert fald på en anden risikofaktor ved, at der kan være et problem, ikke?
Bestemt.
Ja, så altså her er det jo sådan lidt
så,
noget andet.
Så det er jo en dårlig idé at drikke sig fuld, ja, mens man ammer eller har små børn i det hele taget, ja, og de er usuperviseret. Altså det er selvfølgelig en dårlig idé, ja, men man kan jo godt nyde et glas vin i ny og næ, ja, uden de store problemer.
Nemlig.
Kan man ikke godt tillade sig at sige det? Så jeg synes også godt, at man kan sige, at myten kan afkræftes. Man kan godt indtage alkohol, men selvfølgelig i små mængder med alle de forbehold, der er.
Ja.
Så lad os springe over til myte nummer 5. Og det er, at der er bestemte miljøpåvirkninger, der kan skade barnet ved amning, og man skal derfor undgå kosmetik, hårfarvning og parfume. Og det er så en tredje styrelse, der er ind over det her.
Nå, den hvem har vi det?
Det er Miljøstyrelsen.
Okay.
Sikke mange styrelser, vi har, men find ud. Og hvad tror du, de siger?
Jamen, de anbefaler sikkert et eller andet forsigtighedsprincip, eller sådan noget lidt vagt defineret.
Det gør de. De anbefaler produkter uden parfumer, og de fraråder gravid og ammende fra et farve hår. Tror du, der er evidens for det?
Altså, nu er det jo sådan, når vi ser sammen sådan som hårfarve, altså hår er jo en død ting. Altså, det er jo, der er jo ikke noget optag fra dit hår ind i kroppen. Altså, jeg vil tro, det er fuldstændig ufarligt at farve hår sådan.
Der er ikke evidens for, at produkter købt i Danmark har skadelige virkninger på barnet ved amning. Det, deres forbehold handler om, det er to ting. Det ene er en bekymring for en allergisk reaktion for især gravide. Og der må jeg bare sige, at man er som gravid ikke i øget risiko for at få en allergisk reaktion, men man er bekymret for, hvis de får en allergisk reaktion, hvad har det af betydning for fosteret? Det ved man ikke. Mm. Og den anden forbehold, det er, at der er nogle produkter, der indeholder kemikalier, der måske har en skadelig virkning, men man ved det ikke. Man ved, at lovgivningen tager højde for, at de kemikalier, man ved, der er skadelige, at der er der en begrænset mængde, som er uskadelig for gravid og ammende. Så det er to forbehold, som der faktisk ikke er dokumentation for. Jeg kan faktisk godt blive lidt indigneret over det.
Ja,
fordi, jamen, fordi de har, altså, de har kørt kampagner, gravid uden kemi og det ene og det andet. Og det ved jeg ikke, men det pisser sådan lidt mit feministiske hjerte af, for jeg tænker, havde det været. Altså, hvorfor? Ja. Der er jo ikke dokumentation for det. Det er jo fint at informere. Jeg synes helt klart, det er, men jeg synes, den måde, de promoverer budskabet på, er som om, at det nærmest er farligt og skadeligt. Det var i hvert fald det, jeg sad tilbage med som gravid og ammende. Og det er der altså ikke noget dokumentation for.
Nej. Altså, så kan jeg jo i hvert fald sådan, så fra sådan den videnskabelige side af bordet her også blive sådan lidt indigneret over, at de taler jo ind i det, som hedder kemofobi, som er frygten for kemi. Altså, der er jo mange, der har den der idé om, at kemi er noget farligt. Og det er kemi jo sådan set ikke. Altså, kemi er jo, hvad skal man sige, det er jo bare kemi. Vi består jo ufattelig meget af kemi. Men der bliver talt meget om kemi sådan, som noget at gå og have en frygt for. Og så bliver det sådan noget frygtbaseret noget lige pludselig. Vi er bange, fordi der er kemi i noget hårfarve. Der er kemi i alt, altså. Så det er ikke sådan noget, det giver jo ikke mening at tale om den her. På den måde, man kunne lige så godt have talt om en eller anden par planteekstrakt. De indeholder jo ofte langt flere giftstoffer og er meget dårligere reguleret. Men man vælger noget ud, der bliver sådan en frygtbaseret narrativ, som jeg synes er enormt svært, og jeg synes, det er meget problematisk faktisk, at man som myndighed, der kalder sig en miljøstyrelse, egentlig så ukritisk bare promoverer den der sådan ikke vidensbaserede frygt, som jeg egentlig oplever, at det er det, de gør.
Ja, og jeg oplever faktisk også, at der er en vis grad af mom-shaming på de møder, der vælger at bruge kemi, og det er jo bare ubegrundet.
Ja.
Og det pisser mig faktisk lidt af.
Ja. Men det taler ind i den der sådan kollektive fortælling om, at der er noget, der hedder kemi, og kemi er farligt, ikke? Altså, og det måske lidt udenfor, for det kunne man lave en lang podcast om i sig selv, hele den her kemifrygt, men det, altså, det er bare ikke noget hold i virkeligheden, vel? Og det glemmer vi bare sådan rigtig meget i den her fortælling, ikke? At det har ikke noget på sig. Men selvfølgelig er det bare en nem fortælling at tale ind i, fordi alle har en eller anden idé om, når vi snakker om kemi, så nogle gifttønder, der ligger op ved Cheminova eller over ved det gamle Grindstedsværk, ikke? Og lægger noget frygteligt farligt noget ud i undergrunden, når man får deform med børn af det og sådan noget. Men altså, det er jo ikke sådan, at verden helt hænger sammen, vel? Men det bliver et narrativ.
Det gør det.
Altså, nu prøvede jeg faktisk, jeg anbefaler lige jo meget, at man skal bruge de her miljømærkede produkter.
Ja.
Altså, det prøvede jeg at læse mig lidt ned i inden det her. Jeg synes egentlig også, det er rigtig, rigtig svært at blive klog på, hvad det egentlig lige er, der ligger i de der miljømærkninger.
Det synes jeg også. Jeg undlod faktisk at tage det med, fordi at jeg netop synes, det var fuldstændig ugennemskueligt. Hvad er det egentlig, men hvad er det for en ekstra gevinst, man får ud af at købe det? De skriver, det anbefaler de, men hvad er det egentlig?
Ja. Og det synes jeg også var meget svært at blive klog på. Jeg synes, du startede med den der svanemærke for eksempel, ikke? Som er en eller anden, hvad hedder det, non-profit organisation, som laver de her mærkninger med forskellige krav fra produkt til produkt, om hvad det egentlig lige er, der må være eller ikke må være. Hvad de der standarder er baseret på, var ret svært at blive klog på.
Og med det, der runder vi dagens afsnit af Forældre Uden Frygt af. Vi har gennemgået 5 myter. Myte 1, der er bestemte fødevarer, drikkevarer, kosttilskud, der kan øge mælkeproduktion. Det er der ikke belæg for. Myte nummer 2, som er at undgå bestemte fødevarer, så dit barn ikke får luft i maven, er der heller ikke belæg for. Myte nummer 3, undgå koffein, mens du ammer, er der kun belæg for i kæmpe store doser. Og myte nummer 4, man må ikke drikke alkohol, mens man ammer, er der ikke belæg for. Selvfølgelig skal man drikke alkohol med måde og med alle de forhold, der er i forhold til os at sikre en god nattesøvn, og hvor man sover sammen med sine børn, uden at give dem en ekstra risiko. Og den sidste myte, bestemte miljøpåvirkninger kan skade barnet ved amning, og man skal derfor undgå kosmetik, hårfarvning og parfume, er der heller ikke belæg for.
Husk, hvis du har nogle myter eller noget, du undrer dig over, så er du velkommen til at skrive det ind i vores Facebook-gruppe, så vi faktisk gerne prøve at få det taget op her i podcasten og prøve at belyse det med sådan en god kritisk tilgang.
Og ellers så kan du finde mig på Instagram. Jeg hedder omsorgslæger_kirsten.
Og jeg hedder Damkær Mads.
Og som sagt, velkommen i vores Facebook-gruppe. Den hedder Lærernes Forældreklub. Du kan anmode om medlemskab, og ellers er du også velkommen ind på hjemmesiden forældreudenfrygt.dk, hvor du under kontakt kan skrive, hvis du er mere til det. Tak for i dag. I næste uge kan du igen høre Mads og mig snakke om mælkesyrebakterier og nogle af de myter, man også kan møde der. Vi lyttes ved.